Este miércoles volven a comenzar los cursos de educación vial no Parque Infantil de Tráfico de Frisa, después de que durante este invierno se fixera una importante renovación do parque infantil con a limpeza total, co repintado da sinalización horizontal, con nova sinalización vertical para que esteñan nas mellores das condicións. A verdade é que este parque infantil de tráfico é moi útil para que nenos e nenas de entre 9 e 11 anos pois aprendan pois as nocións básicas do que é a circulación pola cidade e do que é a seguridade vial.